Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kainos Lietuvoje nepaliaujamai auga. Turbūt nėra srities, kur kainos nebūtų pašokusios. Energetika, maisto produktai, paslaugos, palūkanos, tai rinkinėlis, kurio šuolius pasivyti sunku, net jeigu auga alga. O algos auga ne taip greitai, kaip auga infliacija. Nuo ekonomistų liūdnas įspūdis susidaro ir išskirčius dirbančių į pajamas į trijų greičių Lietuvą iki 1000 eurų, nuo 1000 iki 2000 eurų ir daugiau kaip 2000 eurų. Panašu, kad labiausiai gali nukentėti vidurinioji klasė. Taigi, šiandien mes pasišnekėsime apie tai. Anksčiau buvo mąstoma, kad Lietuvoje yra dviejų greičių žmonės, kitaip sakant, dviejų greičių Lietuva. Dabar jau įsijungia trečias greitis ir kalbama apie trijų greičių Lietuvą. Taigi, šiandien aiškinsime, kas nukentės labiausiai ir apskritai, ar tikrai Lietuva jau susiskirščiusi labai skirtingas grupės pagal pragyvenimo lygį, pagal pajamas, išlaidas ir taip toliau. Ir šiandien čia pas mūsų studijoje Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Sveiki, Mindaugai.
Labas rytas.
Ir nuotoliniu būdu biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Algirdas Butkevičius ir Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka. Sveiki.
Sveiki.
Tai, Mindaugai, kaip jums trijų greičių Lietuvos yra tokios ar ne? Čia ekonomistai tokias mato.
Na, yra dar ir toks žandras kaip peliukų politologija, ar vakar teko išgirsti, kad jie siūlė į 12 Lietuvų suskirstyti ir matyt atliepianti šitą patį čia diskusiją, bet jeigu kalbant rimčiau, tai tie apibūdinimai, kurie, na, yra pagal pjūvius ir pajamas, tai matyt turbūt, na, tik tais galbūt verčių išraiškomis mes šiandien diskutuojame, bet turbūt yra klasika tai, ką mes esame įpratę ir taip skirstyti. Tai yra, na, žmonės, kurie patiria skurdą kategoriją, vidurinioji klasė ir pasiturintis turtingieji. Tai matyt, turbūt, na, gal pasirinktas dizainas kalbėjimo apie tas kategorijas, čia matyt, keičiasi, bet turbūt, na, iššūkiai šitame laikotarpėje išvardintų ir jūsų paminėtų infliacijos ir įvairiausių kitų makroekonominių rodiklių, ar tie patys, na, atlyginimų kilimo tempai ir panašus iššūkiai, na, tai be bejonės jie kelia klausimus, kiek mūsų atspari yra ta vadinama pagrindinė varmoji, turėtų būti bent jau ta grandimi vidurinioji klasė. Ir mes nesuprantame, kad ir socialinė politika, ir visa, bent jau, na, didelis dėmesys skiriamas yra, na, padėti vargstantiems. Na, skurstantiems, tai yra be abejo įvairios priemonės, kompensaciniai mechanizmai, paramos formos, išgrynintos per tuos laikotarpius ir abejonė yra tikrai matyt, kad, na, mažinti skurstančių skaičių. Bet tikrai dabar matyt, šitame laikotarpį patiriame tą iššūkį, kad, na, yra sudėtinga ir darosi sudėtinga ir tai viduriniai klasiai. Ir matyt, rimtas iššūkis, na, kad mes, na, neleistume iškristi iš viduriniosios klasės mūsų dideliai daliai žmonių ir būtent kaip pritaikyti tas priemonės. Bet va, ką stebime, vat, praėjusią savaitę ir komitete pristatė tiek Lietuvos bankas, tiek finansų ministerija savo atnaujintas prognozes, na, ir matome, kad Lietuvos bankas pagerino tą vaizdą, kokį projektavo nuo to rugsėjo mėnesio savo paskutinių prognozių iki gruodžio mėnesio atnaujinimo, tai jų, na, tokio optimistiško šiek tiek daugiau. Nėra ten labai stipriai ženkliai, bet tendencija yra tokia, kad jie šiek tiek optimistiškiau žiūri. Ir paklausus, na, kokia ta pagrindinė priežastis, na, viena iš jų, kad apskritai dar, kai jie vertino rugsėjo mėnesį, dar nebuvo aišku, kokius mechanizmus valstybė taikys, koks bus kompensacinis, ar apskritai jisai bus, ar palies tik žmonės, ar verslą, ir visus kitus dalykus. Tai dėl to paketo, koks buvo pasiūlytas pagrindė, jie, na, tai laiko, kad tai susidarė sąlygos optimistiškiau žiūrėti ir 23 metų perspektyvą. Tai jeigu va taip ir žiūrinti tą skurstančių segmentą, vėlgi dabar mes turime tikrai, va, na, svarbus, man atrodo, skaičius yra. 85% socialinių biudžeto apskritai skiriamo yra išmokoms. Tai yra, na, praktiškai pensijos, paramos ir visus kitus. Visom kitom reikmėm, programiniam reikmėm, paslaugų reikmėm, mes suprantame, kad turime tikrai, na, jau tokiai proporciškai daug mažesnę dalį. Ir Europos komisija, na, jinai, kai pateikė vertinimus apie Lietuvos pažangą, tai, na, ir vieni iš tų vertinimų, kad, pavyzdžiui, gerai vertinama socialinių išmokų įtaka skurdui. Tai mes suprantame, kad, na, tai išmokinė politikos dalis, jinai, na, koreliuoja ir yra poveikis. Na, kalbant apie vidurinėje klasę, klausimas, ar mes galime projektuoti lūkestį, kad, na, būtų galima taip pat siekti, na, tokios pagalbos masto ar panašiai, kad, na, galėtų valstybės biudžetas ar kažkaip padėti amortizuoti. Taip, mes turim, pavyzdžiui, elektros kompensacijų mechanizmą, kuris eina horizontaliai. Ten vėl buvo įvairių diskusijų, pamatymų, teisinga, neteisinga, bet, na, matyt, yra motyvų įvairiose pusėse. Bet ir kitos matome, ir pagal šildymo kompensacijų srautą ir tų žmonių ateinančių, kad tikrai procentas viršyje jau tą skaičių, kiek koks yra poreikis, kad nebekalbame vien tik apie skurstančiųjų, kad jau tikrai ir gali gauti, ir gauna, matyt, pagal tuos atliktus vertinimus ir tie žmonės. Bet vidurinės klasės išskirtinumas, matyt, yra ir tai, ką ir, pavyzdžiui, mūsų konstitucinė doktrina kalbant apie, na, pavyzdžiui, pagalbo žmogui situaciją. Taip, sako, turime padėti žmogui, kuriems, na, reikalinga ta pagalba, bet svarbu nepaneigti pačio žmogaus pastangų būti atsakingam už savo gyvenimą. Tai yra tai, kad, na, nebūtų ir meškos paslauga, nes vidurinės klasės žmonės yra tie, kurie, na, turi ir išsilavinimą pagrindinį, kad tai, kai yra mobilesni savo galimybėse, na, turiu galvoju, keisti profesiją, keisti darbą, apsispręsti, nuo asmeninio apsisprendimo labai daug priklauso dalykų. Tai šitoje vietoje, man atrodo, vyriausybės politika, apskritai valstybės politika turėtų būti kalbėti apie tų galimybių sudarimą. Ar tai būtų paslaugos kažkokios, na, kad ir jų prieinamumas ir kokybė, be abejonės, turi didelį įtaką ir vidurinės klasės, na kalbant jau čia apie tuos jau matydopiausias grupės visuomenės.
Dėkui, Mindaugai. Algirdai, tai štai, apie vidurinę klasę šnekama šiuo metu daugiausia, nes laikoma, kad per šitą krizę jinai nukentės labiausiai, nes turi, nu, daugiausia paskolų visokiausių, labiausiai investavę į ką nors, perka ir taip toliau, ir jiems tarsi labiausiai gresia šitas sunkmetis, skirtingai nuo ten, kas neturi pinigų, kaip sakė, ten dainuoja, neturi nieko, tai ir nereikia nieko. Tai kiek jūs matote, apskritai, kas kam šitas sunkmetis yra pavojingiausias ir kokia valstybės politika jūsų akimis pakankamai racionali?
Nu, aš nenorėčiau sutikti su šitą mintim, kad vidurinioji klasė turėtų labiausiai nukentėti. Aš manau, kad jeigu jau ta grandis dalis žmonių yra vidurinioji klasė, tai vis dėlto jų gebėjimai yra tokie, kad jie galėtų suprasti tam tikrus vykstančius pokyčius tiek mūsų valstybėje, tiek Europoje, tiek ir visam pasaulyje. Nes jau jie, jeigu sugebėjo dirbdami tam tikrose pareigose, jeigu kalbam apie privatų sektorių, tai gavo didesnės pajamas, tai aš manau, jie jaučia ir tam tikrus pokyčius ir galvoja, kaip toliau paveiks juos, nu, tam tikrai gal ekonominiai sunkumai arba neapibrieštumas dabar tas esantis Europoje, tolimesnį jų gyvenimą. Gal aš išskirčiau tą namų ūkio dalį ir tas šeimas, kurios yra pasiėmę paskolas. Kurios yra pasiėmę paskolas tikrai, kada palūkanų norma buvo nulinė arba netgi labai žema ir dabar palūkanos pradėjo aukti, tai tikrai jie turi įvertinti ir peržiūrėti savo netgi biudžeto, šeimos biudžeto išlaidas, aš taip pasakyčiau. Ir jeigu jie tą padarys laiku ir suprasdami, kad tai priklauso nuo Europos centrinio banko vykdomus pinigų, čia jau politikos tam tikrų priemonių ir kiek žinom, kad Europos centrinis bankas dar didins palūkanų normą liktai iki 3,2%. Ir kai komiteto pirmininkas sakė apie praeitą komiteto mūsų posėdį, aš aiškiai paklausiau Lietuvos banko atstovo, ar jūs galite sumodeliuoti, kiek, pavyzdžiui, kiekvienai šeimai papildomai per metus reikės susimokėti už palūkanus, pavyzdžiui, jeigu paskola yra 100 tūkstančių dydžio paimta, jeigu paskola yra 200 tūkstančių dydžio. Tai aš matau tik tą grupę žmonių, kurie tikrai gali nukentėti. Dėl šeimų, kurios yra investavę, tai aš manau, vis tik žmonės, kurie investuoja, fizinė asmenys, vis tik jų finansinės raštingumas yra aukštesnis, lyginant su tais, kurie tikrai niekur neinvestuoja. Ir čia nereikėtų pulti panikas, štai patarčiau ir pasiūlyčiau, tai yra pakelimų ir nukritimų laikotarpiai ir tikrai jeigu privačiuose pensiniuose fonduose dabar antroji pakopoj praeitais metais nuvertėjimas buvo 14%, tai siūlyčiau vis tiek išlaukti, nepult, reiškia, nutraukti mokėjimus arba jau...
Nu, finansiškai raštingi Algirdai irgi neprognozavo čia karo ir palūkanų kilimą.
Bet žiūrėkit, yra kitas dalykas, kur, jeigu mes kalbam apie pajamų nelygybę. Nu, pasižiūrėkim, kaip Lietuva, reiškia, augo ypač įstojus į Europos Sąjungą. Tai mes matom, kad jeigu 2004 metais pajamų lygis, lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu, sudarė Lietuvos bent 50%, tai jau 27%. Ir jeigu pažiūrėsim, kur buvo padaromus tiesioginis užsienio investicijos, tai vėl Vilniaus regione sudaro 21 metais 75,6%. Tai reiškia, kad užsienio įmonėse dirbant irgi žinom, kad darbo užmokestis yra aukštesnis, nu tokia buvo sykį statistika pateikta, negu dirbant Lietuvos irgi įmonėse. Tai va čia tasai išsibalansavimas. Kitas kriterijus, mano manimu, pajamų nelygybė yra tai, kad vis dėlto Lietuva yra eksporto šalis, taip? Ir BVP virš 70% sukuria eksportas, antra dalis tai yra transporto sektorius, taip? Ir ta plėtra vystys irgi netolygiai lyginant regionuose, pirmiausia vystysi ten, kur yra infrastruktūra išvystyta, ten, kur yra darbo jėga, tokia didesnė pasirinkimo pobūdžio. Tai čia yra daug, daug labai kriterijų, bet vieną aspektą noriu pasakyti dėl infliacijos, apie ką jūs iš pradžių kalbėjot, vis dėlto aš neigiamai vertinu tai, kad buvo pasirinkta parama, reiškia, amortizuojant infliaciją visiems gyventojams, kaip Europos komisija, Europos centrinio banko rekomendacijos buvo tarptautinio valiutos fondo orientuotis į socialiai, kaip sakyti, žmonių grupės, kurioms reikėtų labiausiai padėti.
Gerai, dėkui Algirdui Butkevičiui, su mumis taip pat Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, dabar trumpą pertrauką darom, po pertraukos išgirsime, ką ekonomistas profesorius Romas Lazutka mano. Tęsime atvirą pokalbį, trijų greičių Lietuva, kas nukentės labiausiai, ką su to daryti, reikia apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Algirdas Butkevičius, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, ekonomistas, šiandien su mumis laidoje. Romai, kaip jūs matote, kam čia blogiausia bus dabar?
Na, ekonomistai paprastai neigia, kad galima palyginti tarp asmeniškai naudingumą ir tuo pačiu šiuo atveju ir kančias, jeigu mes kalbam apie kokias nors kančias. Tiesiog kiekvieno žmogaus tos kančios arba nauda, gerovė vertinama jo paties ir galima sakyti, kad kai kam galbūt yra didesnė kančia, jeigu jie... turės atsisakyti vienu atostogu, jei yra įpratę, tarkim, tris kartus kur nors išvažiuoti, atostogauti toliau per metus, per didžiąsias šventės, tas ir vasarą. Tai vienos kelionės teks atsisakyti ir jiems gali būti, ar jie patirti gali didesnę kančią, negu kad tie, kuriems dabar pablogėjo situacija taip, kad jeigu jiems pinigai baigdavosi savaitėj likus iki eilinių pajamų, dabar jau baigėsi likus dviem savaitėms, todėl kad kainos yra didesnės. Tai tos kančios gali būti pirmųjų didesnės patiriamos
subjektyviai. Didžiausias kančios milijardieriams būdavo, kurie nusižudydavo, kai nukrisdavo jų reiškia, turtas nuo 40 milijardų iki 30. Tai tie eidavo žudytis. Čia didžiausia kančia turbūt patirti.
Bet žiūrėdami visuomenės raidą, jos funkcionavimą, žinoma, kad mes turėtume daugiau pergyventi dėl tų, būtent dėl tų, na, nepastarųjų, kur jūs paminėjot, bet aš, tai yra, kurių pajamos labai menkos ir dabar tas kainų augimas jiems ypatingai yra sunkus, nes tiesiog nėra pinigų šeimose. Tai žinoma, kad jais yra labiausia reikia rūpintis, tarkim, dėl vėl, jeigu kalbam apie įsiskolinimus, kokį nors paskolas, tai vėl reikia turėti galvoje, kad yra labai skirtingi. Yra paskolos, kurias ima žmonės pirkti būstui ir žinom, kad ne bet kas gali gauti tą paskolą, todėl kad yra vertinama, kad pajamos turi būti atitinkamos, gražinus dalį paskolos ir sumokėjus palūkanas ir jeigu jos yra per menkos, tiesiog paskolos negausi. Tai reiškia, kad tas paskolas būstui gauna matyt apie 20% visuomenės viršuje esantis pagal pajamą. Bet yra kiti įsiskolinimai, kai žmonės nesugeba susimokėti už tam tikras komunalines paslaugas, yra pasiėmę telefoną, tarkim, ir yra mokėjimai ir įsiskolina dar kitus dalykus.
Bet, tarkim, Romai, čia vat įdomus momentas, dar aš norėjau paklausti, gal ir man čia tokia mintis. Iš tikrųjų, kai bankai duoda paskolas, jie turbūt įskaičiuoja tą įmanomą 5% dydį galimų palūkanų, bet ar jie įskaičiuoja visą kitą aplinką, kuri vyksta aplink tai, nes nu, iki 5 procentų, jeigu daugiau niekur išlaidų neturi, tai gal ir galima ten suskaičiuoti, bet jeigu staiga energetika pakyla dvigubai, šildymas dvigubai, elektros kainos trigubai, maisto produktai 50%, benzinas per pusę ir visa kita, vat esant tokiai aplinkai, tada jau čia, kaip sakoma, katastrofa?
Tai negalima sakyti, kad katastrofa, bet žinoma, kad jie negali skaičiuoti kainų šuolio 20%, nes tai netipiška. Ir taip pat jie negali skaičiuoti subjektyvių dalykų, tarkim, kad šeima išsiskirs, jie skaičiuoja dviejų algų dydį šeimoje ir tarkim, išsiskiria. Ir tai, bet tai nėra katastrofa, kas tada atsitinka. Tiesiog tie žmonės nepajėgia gražinti paskolos, jie turi išsinuomoti būtą ir gyventi, bet jeigu jų pajamos buvo tokios, kad jie galėjo gauti paskolas, tai gyventam numojamam būtė. Yra visai kitkas, kada žmonės gyvena iš minimalios algos ir jie irgi neturi būsto ir jiems net neįmanoma galvoti apie paskolas. Ir tuomet štai jiems pakyla maisto produktų kainos, pakyla būsto šildymo kainos, o jie moka, tarkim, ten 300 eurų būsto nuomos mokestį, tai kas jiems, tai jiems tiesiog išeiti iš to būsto, kito neįsinuomosi už tas pajamas. O tie pirmieji, tai vis tiek, aišku, kad jiems tai tie lūkesčiai, žodžiu, ir viltis sudūžta, bet ne tie, kad jie visiškai nusiristų į visuomenės taip, na, apačią pagal pajamas, pagal gyvenimo lygį. Žinoma, kad jų šeimose tai yra prastai, bet vis tik tai visuomenė yra svarbu, kas bus su tais, kurių padėtis ypatingai bloga. Ir mes turėjom tą istoriją, tarkim, ankstesnės krizės pasekoje, kada buvo didžiulė emigracija, kad apie 80% emigravusių neturėjo darbo apie metus ir daugiau. Tai, ir tai reiškia, kad pajamų beveik neturėjo. Tai čia yra didžiulės problemos ir man atrodo, kad juos dėmesys turėtų, bendrai ir yra juos dėmesys didesnis valstybės politikos nukreiptas, būtent visa ta išmokų sistema, jau kaip minėjo Seimo narys, orientuota būtent į tuos žmonės.
Išmokų sistema, panašu, Roma, orientuota į visus, turbūt ne tik į tuos. Na, kalbant apie kompensacijas, aš jau turiu omeny visą paketą visokių įmanomų būdų švelninti krizės padarinius, ar ne?
Tikinai nedidelė dalis, vis tiek didžioji dalis tiems, kurie pajamų neusidirba. Tai vien tik tai pensininkai, tarkim, bedarbiai, tai didžioji dalis socialinės apsaugos išlaidų nueina tiems žmonėms. Tarkim, jeigu yra ir vaiko pinigai, tai aišku, kad yra visiems, bet didžioji dalis tai vis tik tai tiems, kurie pajamų savarankiškai neusidirba arba labai mažai.
Jūs manote, kad kol kas valstybės politika subalansuota šio klausimu?
Ne iki galo subalansuota, mes žinom labai seną lygą Lietuvos, kad Lietuvos valstybė surenka mažai pajamų ir socialinę apsaugą finansuoja menkai, ypatingai tam tikras rytis, tas pačias pensijas, tarkim, finansuoja menkai ir žinoma, kad tuo požiūriu nėra subalansuota ir, tarkim, ta pajamų nelygybė jau po išmokų Lietuvoje vis tik yra labai didelė, mes dabar vis gyrėmės ir pagristai, kad tikrai štai ir ponas Butkevičius paminėjo, kaip išaugo gyventojų pajamos iš žodžių įstojus Europos Sąjungą. Netgi jeigu žiūrėtume pastaruosius kokius 5-6 metų, tai įspūdingas augimas buvo vidutinių pajamų. Bet tarkim, jei žiūrim medianą, tai mediana auga lėčiau. O tai reiškia, kad nelygybė vis tik tai šaliai išlieka gana didelė ir čia turėtų būti pagrindinis rūpestis, bet kaip tą sumažinti? Viena vertus rinkose ta nelygybė šiek tiek mažėja irgi, čia mes galim pasigirti, aš stebiuosi, kad politikai netgi tie, kurie valdė ir valdo, tuo nesigiria, bet darbo pajamų dalis bendram vidaus produktui ar nacionalinėse pajamose išaugo Lietuvoje ir tai labai reikšmingai priartėjo prie ES vidurkio, visą laiką mes atsilikdavom, o darbo pajamų dalis labai reikšminga ne tik tai, kad žmonės žmonės daugiau santykinai uždirba negu kad atlyginimo augimas yra spartesnis, daug spartesnis negu kad ekonomikos augimas. Tai reiškia, kad iš darbo žmonės gauna daugiau, o tie vadinami kapitalistai šiek tiek mažiau santykinai. Ir kitas dalykas dar yra labai svarbu, kad nuo darbo pajamų valstybė gauna daugiau mokesčių ir tas perskirstimas vadinamas per valstybės biudžetą ir sodrą. Padidėjo sodros situacija yra puiki dabar finansinė. Būtent dėka to, kad augo ir šiek tiek užimtųjų dalis, bet taip pat ir atlyginimai. Tai čia yra labai geras dalykas ir tas tikrai mums leido pasirengti tam sunkiam laikui, kada toks yra kainų šuolis.
Dėkui Romui Lazutkai, Vilniaus universiteto profesoriui. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Trijų greičių Lietuva, kas nukentės labiausiai ir kaip vertinti valstybės politiką, jeigu žiūrėtume į skirtingas grupes, o jas skirsto dabar ekonomistai į tris grupės, tai būtent tie, kas iki 1000 eurų uždirba, tie, kas tarp 1000 ir 2000 ir tie, kas virš 2000. Ir kalbama, kad šiaip labiausiai gali nukentėti vidurinioji klasė. Na, ta prasme, kad jie turbūt daugiausia visko ten prisigraibė yra visokių paskolų, pirkinių, investicijų ir visą kitą. Ir dabar, kai ta aplinka tokia, jinai gana sunki yra, tai jiems gali ir labiausiai smogti per kišenę, nors kita vertus, aišku, jie turėtų būti geriausiai išmokę skaičiuoti ir perdėlioti savo visus finansus taip, kad nereikėtų kristi į didelę duobę. Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Algirdas Butkevičius, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas ir Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, šiandien mūsų laidoje. Tai gerai, grįžtant prie to, tarsi. Čia negirdžiu aš net iš opozicijos ir iš Romo Lazutkos profesoriaus kažkokių priekaištų valstybei dėl to, kaip jinai elgėsi su įvairiomis grupėmis visuomenės, kurios iš tikrųjų turbūt visos vienai par kitaip patiria nuostolius. O greičiausiai, kad nuo iki visi patiria nuostolius ir vienaip ar kitaip galvot turi kaip susidėlioti savo finansus, kad tie nuostoliai būtų mažesni, bet dėliok nedėliojas, infliacija, kainos, viskas aplink kyla ir todėl valstybė vienaip ar kitaip bando mokėti kompensacijas, kelti pensijas, išmokas įvairiausias ir taip toliau. Bet šitame kontekste pasigirsta, kad valstybė ne viską padarė ir ypač keičiantis aktualijoms, pavyzdžiui, ten kilant palūkanų normoms ir taip toliau, staiga siūloma, pavyzdžiui, kompensuoti dar papildomai įvairius dalykus. Iš kitos pusės energetikos kainos krenta, na, ten, sakykime, dujų kainos biržoje, elektros kainos, o kompensacijos išdalintos visiems yra. Tai, bet peržiūrinėti kažkaip valdžia pinigų srautus bandys ar ne?
Taip, manau, kad reaguojant į tai, kad iš tikrųjų energetinės kainos jau, na, bent jau turime tokį aiškumą stabilumą šiame momente, aišku, sunku sakyti dar irgi, ko karas nėra pasibaigęs ir jau turime žiūrėti ir kitų metų perspektyvą. Ir jeigu dabar, kol saugyklos užpildytos, kol yra, na, apsirūpinimas, tai matyt, to aiškumo ir stabilumo šiek tiek yra aiškumo daugiau ir kainos krentančios, bet ir vyriausybė turi vasaros.
Nors vasaris dar nepasibaigė, kol vasaris dar ant nosio.
Taip, tų šalčių visokiausių būna bangų.
Nes saugyklas greitai ištuštėja per vasarį paprastai.
Bet visi vyriausybė projektuoja jau galimus pokyčius ir kompensavimo mechanizme, kad ir dabar gali mažiau ir panaudotų pinigų numatytų toms kompensacinėms reikmėms matyti iš tikrųjų, jeigu yra galimybės perdinti į taiklesnį mechanizmą. Taip, kai tuo metu reikėjo praėjusių metų pabaigoje reaguoti greitai, na, tai ir buvo pasirinktas tas horizontalus, nes matyti ir administracinis mechanizmas, įgyvendimo mechanizmas yra labai svarbus.
Nebuvo laiko galvoti apie tai, čia kas uždirba daugiau, kas mažiau, ar taip, ne, nes tai taip būtų tik padinė eilės savivaldybės ir visur kitur.
Geriausias pavyzdys, šildymo kompensacijų pavyzdys, kai norime išdirbtą formulę, išdirbtą tikrai, kada pasiektų tam tuos žmonės, kuriems yra tikrai labiausiai reikalinga, bet tą reikia ir pamatuoti. Ir deja dar turime tokią situaciją, kad na, ne viskas mūsų valstybėje, nors ir turime pakeliui su skaitmenizacijas ir panašius dalykus, kad registrai kalbėtus, ir bet realybė yra tokia, kad tenka dar ir duomenim suvaikščioti iš skirtingų šaltinių ir tai būna fiziškai pas konkrečius asmenius savivaldybių darbuotojus. Tai matyt, žinom, kokios buvo eilės, su šildymo kompensacijom, kiek tai truko įvertinti, kiek truko, kad pasiektų, ir matyt, dar procesai nėra pasibaigę. Tai jeigu tokį patį mechanizmą pritaikant ir kitoms reikmėms, kad tiksliai pataikyti žmonės, tai suprantame, kad na, būtume panašų kolapsą galėtų turėti, kad ir su tais mechanizmais. Bet, sakau, vat,
peržiūrėjimas, Mindaugai, ką jūs turite omenyje, sakykime, no, taip, čia yra visą laiką numatyta galimybė metų viduryje peržiūrėti, sakykime, biudžetą, taip kaip jisai, ir kaip jisai paskirstytas, ir, sakykime, daryti kažkokias tai korekcijas, atsižvelgiant į energetikos kainas. Nes ir šiaip metų viduryje kitaip atrodys tos kompensacijos negu metų pradžioje, ar ne, bus mažiau kompensuojama elektros kainos, man atrodo, ir nežinau, ar dujų kainos, dabar neprisimenu, bet tos kompensacijos bus jau šiek tiek mažesnės, bet esmė vis tiek, kompensacijos dengia, kitaip sakant, kenčia dėl to valstybės biudžetas, tam tikrą prasme, kiek daug pinigų mes skiriame, tiek, reiškia, iš esmės ir kenčia biudžetas. Iš kitos pusės, jeigu, sakykim, kainos biržoje krenta, tugi negali tiek prognozuoti ilgam ar trumpam. Koks gali būti peržiūrėjimas iš esmės?
Na, tai kaip ir jūs paminėjote, kad pusmetis yra ta riba, kada jau ir tos priemonės, kurios yra suplanuotos, na, baigsis ir naujas mechanizmas, na, irgi atversta galimybė, kad, na, vat, priklausome tos situacijos pasižiūrėti. Gal iš tikrųjų tų modelių yra, kad ir su pačia elektra, na, ar pagal suvartojimo tada lygi, nu, kažkoks, nu, viršum, jeigu daugiau
jūs negu kažkokį vidurkį. Tikslingumą, ar ne?
Tikslingumą, taiklumą labiau, matyt, kur galbūt ir krypdavo ir kritikų pagrindiniai akcentai, na, kad tikrai didelė sumas pasiekdavo tuos, kuriems galbūt na, tuo metu netaip reikėdavo, nors visus infliacija pasiekė ir veikė panašiai. Bet turim suprasti, kad nu, ta infliacijos spiralė jinai yra užburta tam tikrai. Jeigu mes turime iš vienos pusės na, ir augantį ir vidutinį darbų užmokestį ar šiaip pajamas na, tokias ir suprantame, kad na, kol perkamoji galėja išlieka tol, na ir prekybininkai neskuba kažkokių pokyčių daryti ir tos kainos, na, jos turi pagreitį. Dabar, kai matome, jau vartojimas jau šiek tiek mažėjantis yra, tai gal atsispindėti turėtų ir realiai, ir konkurencinėje aplinkoje ir suveikti matyti, na, tos kainos bent jau stabilizuotis arba bent jau kažkas ir pikti, nes, na, taip jau rinka taip veikia. Tai, bet suprantame, kad šitoje vietoje, na, yra susidūrę dvi lygos realiai. Mes turime problemą išaugusią su infliacija ir kainų augimu ir jai gydyti yra pasirinktas, na, taip pat skausmingas ekonomiškai žingsnį, tai vat, centrinių bankų keliamas palūkanų normas ir tada vėl išprangs
pinigai.
Ir besuvantame, kad tas, na, bet prioritetas turbūt yra pažabotas kainas, na, kad tai būtų jos suvaldytos, kad infliacija na, nustotų aukti, stabilizuoti, galų gale yra tikslai, vat, ir Davoso forume, vat, ekonomistai, pasaulio lyderiai susirinkę, diskutuoja, kaip iš tikrųjų, kad ir centriniai bankai patirs spaudimą, kad taip, gal čia užtenka, nebereikia kelt palūkanų, nes skauda, suprantame, kad turi poveikį, bet yra kalbama, kad jeigu, tarkime, vėl na, bus apsiribota tik tais na, pakeliui į vienos lygos gydymą sustota anksčiau laiko, tai gali efekto to nebūti to, kokio siekiama, o ta orientyras yra, kad na, tas vidurkis infliacijos turi pasiekti nu, bent jau apie 2 procentus, šiaip jau bendrai žiūrint, kuris na, tai sveikesniai ekonomikoje galėtų veikti, bet tai suprantame, kad na, prie dabartinių rodiklių ir prie prognozių netgi ir to optimistiškesnių, kurios prognozuojamos Lietuvoje, na, bet vis tik mes kalbame apie iki 10% metinę infliaciją galima. Tai yra nuo tų 2%, tai tikrai dar labai labai toli, jeigu ir įvyktų tas, na, jau toksai kritimas, bent jau nuo dabartinių skaičių.
Algirdai, kaip jūs manote, reikėtų peržiūrėti tikslingumą valstybės pagalbos, sakykime, skurstantiems ir ne tiek skurstantiems, ir gal ir pasiturintiems, bet vis tie, kurie patiria nuostolių, kažkaip tai ar ne?
Taigi, aš jau praeitais metais, kad svarstėm šito metų biudžeto įstatymą, Seime siūliau, kad netaikykim paramos visiems gyventojams horizontaliai. Vis dėlto tikrai yra galimybės ir buvo galimybės sukurti mechanizmą, kad maždaug 20% Lietuvos gyventojai galėtų susimokėti patys už elektros energijos padidėjusią kainą, taip pat už dujų kainą. Teigiamai vertinu kompensavimo sistemą, reiškia socialiai remtinoms šeimoms arba mažai gaunančioms šeimoms pajamas už šildymą. Tai, ir tai buvo viena pastaba. Ir antra pastaba mano buvo tai, kad vis dėlto atsižvelgianti valstybės kontrolės pastabas į Europos komisijos pastabas, kad 23 metų išlaidos yra ne visos padengtomis ilgalaikėmis tvariomis pajamomis. Praeitus metus mes užbaigėm, kaip sakyt, subalansavę pajamas ir išlaidas dėl to, kad daug pajamų gavom tokių infliacinių pajamų. Tai reiškia ciklinės pajamos, kurios nuo pasibaigus didelį infliaciją jos tikrai sumažės. Tai jeigu ekonomikos situacija būtų blogėjančia linkme, tai reiškia, kad gali iškilti grėsmė, kad mes neturėsim pakankamai pajamų suplanuotom išlaidom finansuoti. Tai irgi yra viena iš grėsmių. Taip pat reikia vertinti, kadangi buvo užsiminta apie pasaulio ekonomistus, Pasaulio banko paskutiniu metu yra padaryta analizė, kad šiuo metu valstybių skolos sudėjus su įmonių skolomis ir gyventojų skolomis, jau ta bendra skola yra didesnė negu prieš 2008 metų finansų krizę. Tai klausimas yra, ar valstybės ruošiasi, reiškia, kaip suvaldys skolą, pagerėjus ekonominiai situacijai, pasibaigus karui. Tai matom, kad nėra tokia labai gera situacija dabar, aišku, vykdant ir skolinimusi tam tikrą politiką, nes skolos kaina didėja, o skolos kainai didėjant, reiškia, valstybės skolos aptarnavimo išlaidos auga. Tai nori, nenori, tas irgi reikės numatyti. Tai va, mano čia yra tokia ir žiūrinti perspektyvą tam tikrai nuogastavimai, kurie paremti tikrai
tarptautinių ekonomistų. Apibendrinant, tai čia jau daug laiko neliko mums tam apibendrinimas, bet vis tiek apie pasaulį, kada nors mes irgi pašnekėsim, bet dabar konkrečiai apie Lietuvą. Jūs manote, kad vis dėlto, kaip aš suprantu, kad atėjus ten pusiaumečiui, kažkada Liepos mėnesį reikėtų peržiūrėti kompensacijas ir jas taikyti tikslingiau, ar kaip?
Reikėtų operatyviau reaguoti. Pažiūrėkime, dabar elektros energijos kaina už kilovatvalandę kažkur sudaro 11-12 centų, taip? Bet va, ir man uždavė praeitą savaitę jau klausimą ir aš jau šiandien esu paruošęs raštą vertų, taip vadinamą, ar tikrai elektros energijos tiekėjai atsižvelgia į tą sumažėjusią kainą ir jau vartotojams taiko mažesnę elektros kainą. Tai jeigu vyriausybė į tai reaguoja, tai reiškia, kad kompensavimo dalis irgi turi būti mažinama elektros energijos tiekėjams. Nes pas mus mechanizmas yra tai, kad reiškia, visa ta kompensavimo tvarka elektros energijos tiekėjam atitenka. Tai čia gali vėl iššaukti. Tai tada nereikėtų peržiūrėti, aš manau, Liepos mėnesį biudžeto tiek pajamų, tiek išlaidų. Bet jeigu bus nereaguojama ir vėl elektros energijos tiekėjai atsiims tuos, nuo, kaip sakoma, žmonės moka 28 centus, vyriausybė kai numatė dar plus 28 centai, jeigu ūkio subjektam po 14 centų, gyventojų 18. Tai va čia yra daug tokių klausimų, į kuriuos tikrai čia neturim atsakymų ir galutinai aš nesu linkęs, kad būtų biudžeto peržiūrimas.
Gerai, dėkui Algirdui Butkevičiui. Romai, vat dabar mes toliau svarstom, tai kaip reikėtų elgtis valdžiom, sakykime, vis tiek jau artėja tas laikas, kai galbūt galima būtų biudžetą peržiūrėti, nors aišku, čia metai tik prastėjo, bet vis tiek greit prabėga. Ir ką jūs manytumėt, ką reikėtų daryti, nes, na, Mindaugas Lingė sakė, iš tikrųjų, tos kompensacijos pradžioj buvo dalinomės plačiau, nes kad būtų išvengta eilių, kamščių kažkokių nesusipratimų, tai šiek tiek galbūt jos ir buvo galbūt ne visai tikslios, bet tada mes pasiekėm kitą tikslą, iš esmės išvengėme problemų kažkokių. Dabar yra laiko peržiūrėti. Jūs matote, kur galima būtų peržiūrėti ar ne?
Čia reikia skirti tas valstybės priemonės, kurios yra kaip reakcijos į tam tikrus šokus laikinos, kaip kad į tą kainų augimą, energetikos išteklių ir pastovios įvairios programos, kurios skirtos žmonių paramai arba pajamų kompensavimui. Tai suprantama, kad kada yra reaguojama greitai, reikalinga greita reakcija, tai yra labai sunku taikliai padaryti jas, nes tai būtent užimtų laiko ir nežinia, kaip keičiasi situacija. Tai aš čia dabar galvoju, kad na, toks kompensavimas, kuris dabar atrodo galbūt tikrai perteklinis, kadangi tų išteklių kainos mažėja, bet į tą galima dabar žiūrėti kaip į tam tikrą, na, ekonomikos skatinimą, kadangi gyventojams liks daugiau pajamų, jie pirks kažko tai daugiau papildomai, o ekonomikos, nors ir minima vienas bankas, mūsų centrinis liktai prognozijas gerina, komercinis girdėjom per žinias jau blogina, tai žinoma, kad kas 3 mėnesiai tos prognozijas skelbiamos ir jos negali būti tikslas, bet yra aišku, kad ekonomikos sulėtėjimas jau yra, tai kaip tam tikra paskata ekonomikos augimui gali būti tai traktuojama. O žinoma, visada niekas negali ginčyti, kad kuo taiklesnės tos priemonės, tuo būtų geresnės. Bet kita vertus, kai yra na, toks pasirinkimas, arba jos taiklios, bet brangiai administruojamos ir vėluojančios.
Valstybės pinigai skatinsim vartojimą, taip išeitų, ar kaip čia maždaug?
Na taip, tai įsivaizduojam, jeigu žmonėms reikės dabar mažiau mokėti už elektros energiją, lieka daugiau pinigų, galbūt jie dažniau nuvažiuosi palangą daugiau, kas ilgiau pabus. Vasarą tai bus štai tam tikram verslui atsigavimui geras veiksnys. Tai taip galima žiūrėti. Bet žinoma, kad tai vis tik tai reikia žiūrėti, kad laikinas dalykas, bet svarbiau tai yra tos ilgalaikės priemonės, jeigu mes pradėjom nuo tų gyventojų grupavimo į 3 dalis, tai to būtent priemonės, kad vis tik tai valstybė turėtų tas tvarės būtent ilgalaikės pajamas į savo biudžetus ir galėtų tą socialinės programas vykdyti, o nuo tų šokų niekas nėra apsaugotas, kita vertus, gerai, kad jie yra vis tik tai trumpalaikiai, jie praeina.
Dėkui, Romai. Na, ir Mindaugai, tada vis tiek jau paskutiniai akcentai, tai vat čia yra įvairių nuomonių. Profesorius sako, gal nebūtina, reiškia, peržiūrėt labai smarkiai, palikti taip, kaip yra. Opozicija mano, kad irgi gal nereikėtų peržiūrėt, tai gal čia būdas yra iš tikrųjų palikti tuos pinigus ir laukti, kada jie įsilies į ekonomiką.
Ne, tai matyt, šiaip matyt svarbi žinia yra tie, kad galbūt skaičiavimo kompensacijų mechanizmas buvo prie tų didžiųjų kainų tokių. Tai čia yra tai, kad na, mes gerai naujiena yra, kad mažiau reikės išleisti biudžeto pinigų šiaip, negu buvo numatyta kompensacijoms ir tai yra galimybė, mes jo labiau, kad ir deficitą, tarp kitko, turėjome didesnį numatytą jau šiems metams, arti 5% ir tos jau ribos, na, kuri vis tiek jau yra peržengus, na, žinot, reikia grįžti paskui į krantus ir tam tikrą valdomą situaciją. Tai ir kaip ir gerbiamas Algirdas Butkevičius minėjo, na, svarbu ir skolų klausimą turėti tokį valdomą, kad na, finansų tvarumas vienas taip pat irgi svarbių prioritetų. Bet kalbant apie na, tos kompleksinius, kaip ir gerbiamas profesorius minėjo, tai kaip tik šiuo metu yra baigiama ir matyti jau tuoj arti pristatymo atliekamas minimalių pajamų vertinimo studija tokia, kuri na, tikrai yra gan reikšmingas matyt bus žingsnis ir kuris apžvelgs va, būtent tos kategorijos žmonių, kuriems na, tikrai yra sudėtinga ir aš manau, kad na, vyriausybės socialinės apsaugos darbo ministerijos na, pristatymą atitinkamai jau ateityje lydės ir siūlomi sprendimai.
Kągi, žiūrėsim, grįžime mes dar nevienai, kad prieš tų klausimų kaip kas čia atrodys su ekonomika mūsų taip pat, daug čia visokių ekonominių prognozių, matyt kitą savaitę ir BVP rodikliai bus paaiškės. Tai apie tai irgi kalbėsime. Dėkui mūsų pašnekovams, Mindaugai Lingiai, Algirdui Butkevičiui, Romui Lazutkai. Dėkui tiems, kas klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.